Fyrsti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Guðlaugur Þór Þórðarson.
Virðulegi forseti, ég bara mér alveg fyrirmunni að skilja að hæstvirtur ráðherra gerir athugasemdir við það að ég lesi upp úr skýrslunni eða áætluninni. Ef að hæstvirtur ráðherra hefur fundist framsetninginni í samgönguáætlun ekki verið rétt eða góð, þá var hann auðvitað að taka því, en hann hafði ekki að spyrja að skamma þá aðila sem lesa hér upp úr henni. Virðulegi forseti, hæstvirtur ráðherra getur ekki gert athugasemdir við það að það sé vitna beint í áætlunina. En aðalatriði er þetta að umferða öryggismálin, að þau sé ekki út undan. Og ég spurði hér um þessa alþjóðlega vinkil á þessu málum. Við erum farin núna hér í áratug í umferða öryggismálum og ég sé þess ekki fót hér. Ég sé ekki fót hér heldur varðandi sjálfbæra samgöngu, varðandi einkabílinn. Og varðandi framlögin til höfuðborgarsvæðisins, að þá veit ég ekki til þess að þetta sé rangt sem hér kemur fram, varðandi heildarframlög, varðandi stofnaðgerðir. Ég fór bara yfir það, samkvæmt varðandi stofnkostnaði. Var eitthvað rangt þar sem ég fór með? Það var gott í hæstvirtur á þeirra, myndi þá leiðrétta það með skilningi. Ég tók bara það sem var hér í töflunni. Og það sýndi það að það verður 6.700 miljónir sem að fara á sem fjórum árum í Reykjavík og Suðvestur kjördæmi, meðan að 13.400 miljónir eiga að fara í Norðvestur kjördæmi. Er þetta rangt? Ef þetta er rangt þá skulum við leiðrétta. Við skulum ekki hafa hér í þingtíðundum án þess að leiðrétta þetta. Ég hef engan áhuga því að fara hér með rangt mál. Ekki nokkuð. En ég var hér að vísa hér bara beint í skýrsluna, beint í samgöngu áætlunina. Og var að spyrja hér varðandi stefnuna í samgöngumálum höfuðborgarsvæðisins. Og ég myndi nú alltaf það að hæstvirtur ráðherra þetta myndi nú fagna því að fá að taka þá umræðu.
Þá tekur til máls háttvirtur 7. þing.